от мястото на събитието.
Сега, в очакване на началото на консултациите на президента Росен Плевнелиев с парламентарно представените политически партии в 42-то Народно събрание за връчване на мандат за съставяне на правителство, включваме нашия репортер в президентството Деница Иванова. Деница, слушаме те.
Таня, чуваме ли
се? Да, чуваме те много добре.
Добър ден на теб и на слушателите на Радио К2. В момента наблюдавам как Волен Сидеров се запътва към нас, като всеки момент ще отговори на въпроси. Бяхме информиран, че и преди и след консултацията той ще отговаря на въпроси. Ето сега запътваме към него.
Те започват с провокациите си, влизане и излизане, те започват с провокациите си, влизане и излизане. Тоест, те правят всичко възможно да внесат някакъв хаос в работата на институциите, да черпят дивиденти от това и да през това време да обработват конституционни съдии, което е много, много голяма, много голямо престъпление, търговия с влияние. И аз ще насоча вниманието на президента да обърне внимание, да се запознае с тези сигнали, които имаме, че госпожа Фидосова се е обаждала и се опитвала, не знам доколко успяла, се опитвала да влияе върху съдии от Конституционния съд.
Кои съдии?
Сега, аз имам информация, която е неформална и няма как да ви кажа кои съдии, защото тези неща, както знаете, се доказват с разследвания. Надявам се силно, че ще се стигне до такова разследване срещу Фидосова, но в момента е важно президента да вземе всички мерки и да гарантира обективността на Конституционния съд.
Господин Сидеров, смятате ли, че още днес трябва да бъде връчен мандата и на БСП?
Аз не виждам причини за бавене.
А вие как ще гласувате в пленарна зала, когато Орешарски предложи кабинет?
Аз ви казах вече, предлагам ви да не си задавам един и същи въпрос по 10 пъти. Казах много ясно, няма да подкрепим така априори, предварително, на юнашко доверие, както сме подкрепили, защото досегашната ни подкрепа ни донесе само разочарование и удари. Така че ние юнашко доверие не можем да дадем на никого.
А ще се регистрирате ли?
Ще бъдем коректив, на което е да управление и ще изискваме от него.
Ще се регистрирате ли в деня, в който Орешарски предложи кабинет в пленарна зала? Вашите депутати всички ще се регистрират ли?
Вероятно ще се регистрират. Това не е задължително за депутатите, вероятно ще се регистрират.
Как да се кажем, ако не се регистрират? Нашата позиция по отношение на този кабинет, как да я кажем, ако не сме регистрирани? И това ли право трябва да ни го отнемат ГЕРБ?
Този въпрос го преувеличавате, придавате му прекалено
за...
Недейте да внушавате на хората, че помагаме на някой. Много ви моля, колегиално, не внушавайте неверни, тенденциозни заблуди за хората. На никого не помагаме и този въпрос няма това фатално значение, което му предавате. Както ви казах и на пресконференцията и ви показах с числа и аритметично, никакво значение нямаха нашите гласове. Така че недейте да помагате вие на Борисов в момента, който ги инспирира тези въпроси. Дава ви ги чрез своите връзки в медиите. Той владееше медиите 4 години. До една, перфектно, всички големи мери и сега продължава чрез тези връзки, контакти и влияния да насажда внушението, че Атака помага на някой. Всъщност, това са измамите на Борисов. Той е един измамник, който в момента направи тройна коалиция с Национален фронт за спасение на Бойко и с Пудела Яне РЗС. Питайте ги тях, защо, как така критиците уж на ГЕРБ сега се прегърнаха и колко струва това, колко им платиха ГЕРБ. За сега това е
достатъчно, после ще
продължим. Чуваме ли се, Таня?
Да, чуваме ли добре.
Така, както чухте, уважаеми слушатели, че си казва Волен Сидеров, всичко скоро бе с назад, че няма да даде изявление, по-добре да говори с журналистите след края на срещата си с президента Росен Плевнелиев, но в крайна сметка отговори на няколко кратки въпроса, един от които е каква ще бъде неговата теза, която ще се задава пред президента Плевнелиев. а именно, че ГЕРБ в момента печелят време, за да могат да подкупят конституционни съдии и да бъдат касирани изборите. Също така, другото хвърно, което каза Волен Сидеров, беше, че, както знаете, в първия ден на Народното събрание, 42-то Народно събрание, беше гласуван председател на Народното събрание и беше избран Михаил Миков, като от ГЕРБ обявиха, че това, че от Атака не са се регистрирали, всъщност е навредило на кворума и по този начин ГЕРБ не са могли да гласуват адекватно и да бъде избран за председател Цецка Цачева, като по този въпрос Волен Сидеров каза, че всъщност това изобщо не влияе и на пресконференция показва каква е аритметиката и че техните гласове на Атака именно са били без значение. За сега това е от Саня, когато Волен Сидеров излезе след срещата си с президента, ще сигнализирам, за да чуя неговото изявление и евентуално да се опитам да му задам въпроса на Радио К2.
Благодарим. Да, благодарим на Деница Иванова за репортажа от президентството. Продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, връщаме се в президентството, където вече започнаха консултациите на президента Росен Плевнелиев с парламентарните партии за връчване на мандат за съставяне на правителство. В президентството е нашия репортер Деница Иванова. Слушаме те.
Връчването на мандат, а евентуалното връчване на втори или трети и ще направи всичко възможно това да стане в много съкратени срокове. Тоест от негова страна няма да има процедурни хватки и забавяне. Това е много важно за мен, защото имах някои съмнения. Той го каза сега ясно. Другото, което от наша страна беше моята молба да повлияе върху парламентарната група на ГЕРБ, да се държи отговорно в парламента, за да могат да се приемат неща полезни за нацията. В това отношение има какво да посъветва ГЕРБ, макар че той няма право да се меси в работа на партиите, просто като пожелание за конструктивна и отговорна работа.
Във връзка с сигналите ви за...
Което обърнахме внимание, е опасността от влияние върху конституционните съдии. Предадохме тая моя тревога, че има опити за влияние върху конституционните съдии. И нека той като президент да вземе необходимите мерки. Така че тези важни въпроси аз успях да ги поставя и сега сме в очакване на връщането на мандата и по-нататъчните действия.
Той даде ли знак кога ще бъде връчен мандата на второто политическо?
Няма определен срок, но каза, че ще направи максималното, за да бъде колкото може по-бързо. Тоест да не се бави, въпреки тези празници, които идват. Не успяхме да разберем, според мен няма точно решение по въпроса, но няма да бави, което означава, че предвид празниците най-много да е веднага след тях. Не мога да кажа, не сме получили точен отговор. Уверението му е, че няма по никакъв начин да бави.
Президента, опита ли се и към вас да отправи някакви препоръки за поведението ви в парламента?
Не, конкретни препоръки не е отправил. Общата му нагласа и на така позиция е, че всички партии трябва да са отговорни към настоящата ситуация, че трябва час по-бързо да се вземат мерки и не трябва да се правят тези изпълнения, които, това са мои думи, не ги е казал той по този начин, но че трябва да има отговорно поведение, когато става дума, например, за енергетика, цени на ток, заплашване и увеличение от 40%, вчера го чухме от Харитонова, шефа на ДКВР. Ако не се направят бързи мерки, ние предложихме мораториум. В Народното събрание вече сме внесли в деловодството мораториум върху цените на тока, докато се промени закона. Ето това е отговорно поведение. Да се действа, а не да се разиграват игри и задкулисно да се мъти водата в България, както прави ГЕРБ в момента.
Отговорно поведение или да нападате журналисти в Народното събрание?
Спрямо партията Национален фронт за спасение на Бойко, само един въпрос ще ви задам. Защо се прегърнахте с ГЕРБ, на който се правихте уж опонент? Колко ви платиха? Колко ви платиха да се прегърнете с ГЕРБ? ГЕРБ, колко ви платиха, за да бъдете тройна коалиция в момента? Новата тройна коалиция е ГЕРБ.
Колега, вашият въпрос не е с приятел.
Национален фронт за спасение на Бойко и балонката Яне Янев на Бойко Борисов.
Още поведението ви при гласуването.
Държаме отговорно и сега ще се държим пак отговорно. Това е нашата позиция. Не подкрепяме кабинети, изчакваме, изискваме и сме активни в законодателната дейност, в обществената дейност, в политическото си поведение и в цялата си дейност за защита на народа, не на олигархия, не на определени кръгове. Благодаря ви. Отчасти в кабинета на Орешарски нямаме и не предвиждаме да имаме. Ще следим обаче работата на всеки, който е управлява и ще я подлагаме на критичен анализ. Вие ще сте първите, които ще разбирате за евентуални злоупотреби, от където и те да са направени, от когото и да са направени. Аз лично ще бъда гарант, че Комисията за корупция ще работи истински в това събрание. Наистина, както трябва.
Да, благодаря ви. Благодаря.
Да, чуваме те добре.
Току-що приключи изявлението на Волен Сидеров след срещата му с президента през президентството. Радио КВ не успя да зададе своя въпрос, но важното, което каза господин Сидеров, е, че той е призовал президента Плевнелиев, тъй като Плевнелиев всъщност не може да повлияе на партиите, но е призовал господин Плевнелиев по някакъв начин да подскаже на ГЕРБ да се държат по-държавни чести. Също така той каза, че Комисията за корупцията в това Народно събрание се работи качествено. И това е най-важното от тук. За сега в момента сме в очакване на лидера на ДПС, Лютви Местан. Също така господин Сидеров каза, че след празниците вече ще бъде ясно всъщност какво ще се случи, ако ГЕРБ върнат мандата. Това е от тук. Очакваме лидерът на ДПС Лютви Местан. Ще сигнализирам, когато той е тук пред президентството.
Благодарим на Деница Иванова за репортажа от президентството. Продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.
Отново имаме връзка с нашия репортер в президентството Деница Иванова. Деница.
Новината вече е произведена. При откриването на 42-то Народно събрание преди два дена, а именно, че първата политическа сила е в тотална изолация, и явно е, че варианта за съставяне на правителство ще се търси извън нея. Ако все пак сте в очакване на новина от гледна точка на позицията, с която ние влизаме при държавния глава, новина има. Ние ще поискаме от държавния глава днес да връчи не един, а два проучвателни мандата. Първо на господин Бойко Борисов, който ще удържи не само политическата и мъжката си дума, че ще върне незабавно проучвателния мандат. Той вече е неуспешен предвид на заявените позиции и очакваме още днес държавният глава, след като получи обратно мандата от господин Бойко Борисов, да покани господин Сергей Станишев и господин Пламен Орешарски за връчване на втория проучвателен мандат, който трябва да е успешен, защото това налага националният интерес на България. Националният интерес на България се свързва с още нещо, което чухме като теза и на държавния глава, а именно час по-скоро да се състави стабилно правителство на Република България. От тази гледна точка на нас ни се струва, че понеделник на извънредно заседание може да се избере следващото редовно правителство на Република България.
Разбираме ли, че имате готовност, господин Местан, вече с преговори с участие в кабинета?
Извинете.
Сте ви позволили времето да свикате, да задвижите процедурата на понеделник?
Това предполага политическата отговорност. Да се съкрати максимално времето за съставяне и избиране на новото българско правителство. Днес сме все още четвъртък, петък, събота, неделя, понеделник до обяд. Има достатъчно време да се реализира конституционната процедура и може да се насрочи извънредно заседание понеделник.
Готово да предложите експерти.
Това е въпрос от компетенциите на номинирания за експертно-политически премиер господин Пламен Орешарски. На следващите... Днеска започват официалните разговори за програмата на кабинета Орешарски и вероятно през следващите няколко дена той ще представи и визията си за персоналния състав на кабинета. Но ако ми позволите да не нарушим протокола, на всички останали ваши въпроси да отговоря
след...
Имам отговор и на този въпрос, дори съм направил една прелюбопитна справка. Ще споделя след консултациите с господин президента.
Благодаря.
Чуваме ли се?
Да, чуваме те добре, Деница.
Съжаление, както чух, лидерът на ДПС Лютви Местан даде кратко изявление, може да влезе в президента, да съм следнали. Господин Местан каза, че всъщност днес няма да има новина. Новината е още от деня, в който беше открито 42-то народно събрание, а именно 21 май. Също така господин Местан каза, че очаква в рамките на днешния ден да бъдат връчени два проучвателни мандата, като единият ще бъде връчен на ГЕРБ, а другият на БСП в лицето на Сергей Станишев и Пламен Орешарски. Това е най-важното, което той каза преди да влезе, тъй като помоли всички журналисти да изчакаме въпросите си, за да не закъснява и да не нарушава протокола. За сега това е от тук. Очаквайте включване от мен след около 30 минути и 40, толкова заради продължават срещите, когато Лютви Местан приключи с срещата с президента и даде отново изявление пред медиите. Към търсания.
Благодарим на Деница Иванова за репортажа от президентството. Ние продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.
И още веднъж репортаж на нашия репортер Деница Иванова от президентството. Деница.
И ви благодаря и на вас, както и на останалите парламентарно представени политически сили, че се съгласихте в един много динамичен дневен ред през час да минем през важните теми за България, позициите на всяка една от парламентарно представените политически сили от гледна точка на перспективите за съставяне на правителство. Прочетахме внимателно също така и платформите на всяка една от парламентарно представените политически сили. Те са ясни, ще минеме и ще дебатираме някои от според мен много интересни и значими тези за нацията и държавата, които са застъпени в нашите политики на платформа. В презенство се позволите на тези избори да направим и малко статистика на обещанията.
Чуваме ли се?
Да, чуваме се добре.
Както чухте, уважаеми слушатели, Титания, току-що президентът Плевнелиев приветства лидерът на ДПС Лютви Местан за неговото присъствие на тази среща по повод консултациите с всички парламентарно представени партии за това, за връчването на мандата на най-голямо представената партия. Вие чухте това, което Плевнелиев каза на Лютви Местан, неговите един момент, че получих забележка от охраната, малко обърках пътя. Чухте как президентът Плевнелиев всъщност приветства Лютви Местан и неговите мога да се изразя не мерки, ами по-скоро неговото желание, колкото може по-бързо да бъде съставено правителство. Това е от тук от президентството. Среща се започна и, както казах по-рано, вероятно ще продължи около 30-40 минути, където след това пред президентството очакваме лидерът Лютви Местан, лидерът на ДПС, да съобщи какво всъщност е било тази среща и дали има някакви взети решения и предполагаеми мерки за това какво ще се случи с 42-то народно събрание, дали ще бъде съставено правителство. Очаквайте включване. Ние ще сигнализирам, когато лидерът на ДПС Лютви Местан е пред президентството и ще даде изявление. Това е от към тъп.
Очакваме следващото ти включване. Ние продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, в очакване на изявлението на председателя на ДПС Лютви Местан, след консултацията с президента Росен Плевнелиев за връчване на мандат за съставяне на правителство, включваме отново нашия репортер Деница Иванова.
Президент господин Росен Плевнелиев днес да връчи два мандата.
Първо на, както е по конституция, на господин Бойко Борисов като председател на първата политическа сила, и понеже стана ясно, че този проучвателен мандат вече е изчерпан, няма какво да се проучва, и ако господин Борисов все пак изпълни думата си, че ще върне мандата до половин час, днес малко по-късно, след обед, господин президента да връчи мандата и на номинирания от втората политическа сила за експертно-политически премиер господин Пламен Орешарски. За да не се губи време през тези почивни дни да продължат разговорите за постигане на съгласие около програмата на експертно-политическия кабинет. От тази гледна точка ние смятахме за реално, за напълно възможно избирането на кабинет още понеделник на едно извънредно заседание на парламента. Господин президентът каза, че понеделник не е в страната, има неотменим ангажимент, и при това положение ние сме в силно очакване вторник на извънредно заседание на Народното събрание да се избере следващото редовно правителство на Република България. Смятаме, че вторник трябва да бъде крайната дата за избиране на българското правителство, защото общественият интерес налага България час по-скоро да има легитимно правителство.
Местан, стабилен ли ще бъде този кабинет, подкрепен от БСП и ДПС? Вие ще имате 120 гласа, трудно ще бъде свалено едно такова правителство, но има ли, ще има ли стабилност в страната в тази ситуация?
Нека да бъдем честни и да кажем, че въпросът с стабилността на следващото българско правителство на последно място е въпрос на аритметика. Не 120. 220 народни представители да стоят зад следващото българско правителство, то няма да е стабилно, ако управлението му не е успешно. Условието за стабилно управление е успешното управление, което да покрие силните очаквания на българските граждани. Така че аз не съм привърженик на аритметическите аргументи, когато става въпрос за анализ на политическите реалности в тази изключително сложна, бих казал, драматична среда, в която ще работи следващото българско правителство.
Вие не знаете ли условия към господин Станишев и господин Орешарски относно влиянието на Атака върху бъдещето управление?
Що се отнася вече за програмата на това правителство, аз съм длъжен днес да кажа, че ние сме склонни да подкрепим плана Орешарски, но продължаваме да говорим в условно наклонение. Ако постигнем съгласие за програмата на следващия кабинет, твърдим, че единствената възможност за съставяне на правителство е извън ГЕРБ. Тоест, единствено възможен може да бъде вторият проучвателен мандат. Но нашата подкрепа ще е функция на постигнатото съгласие за програмата на кабинета Орешарски. След малко имаме официална среща, на която ще чуем програмните намерения на господин Орешарски. Ще ги сравним с нашата платформа и особено с няколко пункта в нашата платформа, по които не може да има компромис. Аз вече заявих, че няма как да има компромис по отношение на плоския данък от 10% за облагане на доходите на физическите лица. Ние няма да участваме в правителство, което ще променя плоския данък с прогресивен данък за облагане на доходите на физически лица. Нас в такъв кабинет ни няма. Или по-правилният израз е, не бихме искали да носим отговорност за подобно управление. Ние сме готови да поемем своята отговорност за правителство, което ще осигури приемственост по отношение на данъчната политика. Това не е данъчната политика на ГЕРБ, а нашата собствена от периода 2005-2009 година. Ние ще участваме в носенето на ясна парламентарна отговорност за управление на едно правителство, което ще бъде партньор, а не ракетьор на бизнес. Има още няколко приоритети, които са изключително важни, защото ние смятаме, че те кореспондират с националния интерес на България. Призоваваме и всички останали партии, които биха искали да имат някакво отношение към управлението на страната, да положат надпартийни усилия и да подкрепят всички решения на кабинета, които са в съответствие с публичния интерес.
Имаше още компромиси.
Във връзка с... Ние информирахме и президента, че сме притеснени от поредния опит да се отнеме конституционно право на български граждани в чужбина чрез повтаряне на този изключително гнусен сценарий от 2009 година, когато бяха касирани около 18 000 гласа за Движението за права и свободи. Понеже основният аргумент, който и сега се посочва в жалбата до Конституционния съд, е, че не е възможно в една избирателна секция да гласуват повече от 935 души. Били проведени експерименти. Аз пред вас днес казвам. Ако е вярно това съображение, смятате ли, че е възможно то да се отнася за едни секции, а да не се отнася за други секции? Не, нали? Ако не е възможно в една секция да гласуват повече от 935 души, например, в Република Турция, в Измир или Бурса, то и в Брюксел не би следвало да е възможно в една секция да гласуват повече от 935 души. Така ли? Съгласни ли сте с това? И това би трябвало да се отнася и за Лондон. Сега искам да чуете. Секция номер 2 в Виена. На 12 май са гласували 1551 български граждани. Чувате ли ме? 1551. В Брюксел секция номер 9, 1076. В Лондон секция номер 18, обърнете внимание, 2085 души. В Лондон секция номер 19, 1688 души. Атина, секция номер 26, 1443. Веднага ще чуете отговор, че в тези секции към една комисия са открити нови тъмни стаички, в които да се гласува. Бързам да ви кажа, че същото се е случило и в секциите в Бурса и Измир. Така че моят призив е към еднакъв аршин. Номерът от 2009 година няма да мине, защото това би означавало повторно, драстично нарушаване на конституционни права, още повече, че това решение вече е в съда в Страсбург и ние чакаме решение по казуса. Между прочим, по същия начин стояха нещата и през 2009 година. В Лондон имаше секции с гласували 1973. В Мадрид в секция номер 27 бяха гласували 2294 души. Но се реши да се касират изборите само в определени секции в Република Турция, а не в Лондон и в...
Решението на магистратите, на висшите магистратите.
Съгласуват с този прецедент вече от Конституционния съд, би могъл да бъде атакуван на цялостна вота в чужбина.
Не смятам. Това би било абсолютно необосновано решение на Конституционния съд. Аз изпълних ангажимента си да ви информирам, че не само в Република Турция в една секция гласуват над 900 души. Дори крайните примери не са в Република Турция, а като правило са в Брюксел, в Лондон, в Десплейн, Съединени щати и къде ли не още. Доста е дълъг списък.
Каза президента, след като му днес беше издан.
Да, днес от 13 часа в парламента. Не, този кабинет няма да бъде класическа коалиция.
Марина, дай! Марина! Стой там с Митю!
Тук пристига...
Звучи актуален, като актуален въпрос за това, дали ще предложим конкретни имена.
Това е възстанието на атака в бъдещата воля. Или ходяха някакви условия, господин Кръвшки, господин
Кръвшки? Достатъчно подробно отговорих на въпроса за атака.
Господин Орешарски, за кандидат за министър-председател. Имаме готовност да поемем мандата, случвателния мандат, във всеки един момент, в който приключи връщането от господин Борисов.
Това е. Още днес?
Още днес. Да, още днес. Казах му, абсолютно сме готови още днес. Затова ще настояваме и след малко, защото няма време за губене. Вижте какво е състоянието на държавата.
Готови още понеделник да гласуват правителство, как изглежда на вас или вторник.
А, това вече
е... определени условия, разбира
се. Това ще трябва да каже и господин Орешарски, защото той трябва да представи състава на кабинета.
Да, добър вариант би било.
Ще се откажете ли от промяната на конкретни личности, така ли вече, да?
Моля?
Готов сте с конкретни личности или ще се говори събота и неделя?
Ами ден, два ми трябва, да. Не за да мисля личностите, а за да ги консултирам.
Добре.
Сигурно е, че ако въобще има шанс за съставяне на правителство, а трябва да има такъв шанс, то е в рамките на втория проучвателен мандат.
Вим, какво ще бъде формирано правителство? Според вас, каква е възможността и през втория мандат да нямаме правителство? Има ли според вас сериозни различия?
Провалът на евентуалният провал на втория проучвателен мандат би означавало, че парламентарно представените политически сили в 32-то Народно събрание не сме не само достатъчно зрели, но и отговорни пред интереса на Република България. Най-лошият сценарий е да не се стигне до съгласие за сформиране на правителство и да се върви към нови избори. Това, уверявам ви, е не просто най-лошият, това би бил престъпен сценарий за България.
Обличили ще бъдат разговорите в почивките. Не, почивните дни, за което говори.
Необходимо с разговори, те също ще бъдат.
Да, чуваме те добре, Деница.
Те на току-що приключи изявлението на Лютви Местан след срещата му с президента. Чухте това, което той каза и няколко въпроса, на които той отговори. Между време, но господин Станишев също дойде или поне мисля, че беше той, тъй като да. Нямаше как да разбера.
Дени, за секунда те прекъсвам, за да кажем изрично нашите слушатели, че чуха преди няколко минути изявление на председателя на БСП Сергей Станишев и на номинирания от Коалиция за България за премиер Пламен Орешарски. Заповядай, да.
Тогава ще направя едно обобщение на изявлението на лидерът на ДПС, Лютви Местан, който, както каза и по-рано, имаме нужда от бързо съставяне на правителство и ще видим какво се случи всъщност днес. Също така той обсъди, всъщност прочете това проучване, което той каза, че е направил относно жалбата, че не може в една секция да бъдат да е гласувано 950 човека, като той цитира други градове, в които в секции са били гласувани над 1000 човека, 1500, 2000 и не помня толкова бройка, но над 2000 в Лондон и други подобни, които които той цитира по повод проучването, което е направено заради подадената жалба от Резаконност и справедливост на секции в Турция вчера в Конституционния съд. Това е най-важното от тук за сега. Очакваме всеки момент, не всеки момент, но до 30-40 минути отново да излезе всъщност и лидерът на БСП и номинираният за премиер Пламен Орешарски. До тогава. Там я ще сигнализирам, когато нещо се случи.
Добре. Очакваме следващото ти включване. Благодарим на Деница Иванова за репортажа от президентството. Продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели на Радио К2, сега имаме връзка с нашия специален пратеник пред президентството Деница. Чуваме ли се?
Да, разчуваме се, да.
Деница Иванова, слушаме.
В момента излиза Сергей Станишев и Пламен Орешарски. Доколкото мога да видя... Ангел Найденов също виждам хора. Пламен Орешарски, Сергей Станишев. Ето сега ще слушам.
Леко, само леко ще се избият.
Успокойте се малко. Заявихме пред президента на републиката, че господин Орешарски е готов да поеме проучвателния мандат незабавно, след като бъде върнат от господин Борисов, ако се изпълни този ангажимент, който вчера публично господин Борисов обяви.
Може ли това да стане още днес?
Да. Такова е, мисля, намерението и на президента. Така се уточнихме и ние сме в очакване.
Господин Станишев, господин Местан отново каза, че не би подкрепил правителство, в която програма е залегнало смяна на плоския с прогресивния данък.
Ами, готов ли сте? Точно сега в 1 часа започваме консултациите по програмните намерения на правителството на господин Орешарски. Тя ще бъде представена пред Движението за права и свободи. Ще чуем и тяхното мнение. Това е процес на диалог. Предварителни ултиматуми не може да се поставят.
Готов ли сте вече с имената и колко дни ще ви бъдат необходими, за да подготвите имената в бъдещия кабинет?
Казах ви на влизане, че ден-два ще бъдат необходими.
Един Борисов каза, че е много смела постъпка сега този, който се наеме да стане премиер, и ГЕРБ ще даде подкрепа за непопулярните мерки, които трябва да приеме едно следващо правителство. Очаквате ли действително подкрепа от ГЕРБ?
Ами надявам се да бъде така. А що се касае за тежкия момент, мисля, че представителите на ГЕРБ знаят на този момент най-добре колко е тежко. Другите ще им публична информация.
На правителство. В момента не сме в процедура на връчване на мандат, а в момента сме в процедура на консултации. Като, разбира се, след като приключиме консултациите, веднага след това би могло да се пристъпи и към връчване на мандат. Конституцията казва, че президента е длъжен да проведе тези консултации с всички парламентарно представени политически сили и веднага след това може да пристъпи към връчване и на мандат на най-голямата.
Първо сме абсолютно наясно, че страната има легитимно правителство и работещ парламент, който правилно стъпка по стъпка всеки ден ще трябва да започне хората, да решава най-острите им проблеми и същевременно с визия. Затова ние сме повече да решават и на базата на управленските приоритети и програмата, която той и екипите ми са след работата на правителството да се занимават с три групи най-остри.
С три групи най-остри проблеми, свързани с хората, тяхното положение, живеят цените на тока, стартирането на първи учебен ден, енергийните помощи, програмите по заетост, за да се гарантира един минимум и стабилизация, успокояване на обществото и решаване на най-крещящите проблеми. Второ, за фирмите, как да се облегчи натиска върху тях, да могат да работят, да видят предсказуема държава. И разбира се, спасяване на енергетиката, която е в тотален разпад и колапс. И третото е за възстановяване на държавността. С това ще се захване правителството, за това ще работи, вярвам, и Народното събрание, защото много добре разбираме, че се стартира с ниска подкрепа. Тя трябва да бъде извоювана с действия, доказване за принципност и последователност и Господин Орешарски има намерението, както той заявил пред мен, да изготви на базата на тази програма план за действия месец по месец и да се отчита всеки месец пред обществото и пред парламента за изпълнението на този план. Нека отговори господин Орешарски.
Опасенията ви казахте преди дни, че имате опасения и за дефицита в страната.
Ми имам опасения в състоянието на някои ключови сектори. На първо място енергетика, здравна система, която също се намира в състояние близко до колапс. Ще видим и останалите сектори. И втория тип опасение ми е свързано с това, че на хората в последните години се събра толкова много, че нямат търпение, една част разбира се, да усетят много бързо позитивни тенденции. Така че ще направим всичко възможно, още с първите си стъпки, да убедим хората, че работим в обща полза, както се казва.
Има ли риск да се наложи да се прекроява бюджета, да режете разходи? Имате ли притеснение, че ще заварите неясни капани?
Най-добре би било да ви кажа на първата или втората седмица, когато направим истински анализ.
Имате ли подобни притеснения?
Ами имам, да. Имам, но много се надявам да са неоснователни. Да. Много се надявам да излезе така. Страховете да са малко повече от реалността. Ще направим пресконференция или финансовия министър и ще... Ще ви кажа, вероятно, няколко дни след, 2-3 дни след като взема мандат.
А ще го оставите ли сам да взима решение или ще трябва всеки път да се консултира с вас?
Аз ще намеря такъв, който сам ще взима решение. Но ще ме информира за тях.
По цялата програма. Както с Движението за права и свободи, така и с други партии. Има готовности за среща с много други партии, които са се потвърдили желанието да разговарят с господин Орешарски, с Коалиция за България. По тези приоритети, от които България се нуждае, ние сме отворени. Ако някой в някоя сфера има идеи, които са приложими, които са по-добри от нашите, ние сме готови да ги възприемем, ако те са убедителни, абсолютно, защото това е динамична програма. В програмата на господин Орешарски, ако позволите да приключа, наред с предизборните ангажименти на БСП са включени много неща, които по време на кампанията бяха поставени от Български лекарски съюз, от браншови организации, от синдикати, от работодатели, от много представители на българското общество по остри проблеми. Така че това е динамична програма и не е затворена. Благодаря ви.
Приятен ден.
Това е фигурирано в вашата
програмата ни.
Дени, се чуваме ли се?
Общите мерки, а не тези, които са различни. Ако е ясно се така, какво искам да кажа. На този етап програмата не засяга изменение в нашата система.
А какво
на този етап данъчната система не фигурира в програмата. Ми считам, че данъчната система, която е направена в 2008 година, е много добра.
Ако ми сте гласували за БСП заради обещанието богатите да плащат повече, вие сега ще ги разочаровате.
Вижте, мисля, че на българските граждани е ясно повече, отколкото въпросът е зададен.
Господин Максим, още не бъде ли вице-премиер? Може ли да се опрезентираме от тези вече?
Ще коментираме съставане с
Съсната на Българ. Не ходи да я си да оставаме.
Мисля, че е нужна пълна диагностика на цялата енергийна система. Може да направите в момента, че доколкото разбирам, това е една допълнителна експертиза, която мисля, че е много добър момент. Без да подчинявам анализите вътре в формата на всички специалисти, които в този момент се правят. Но извода, доколкото имам някаква малка предварителна информация, и водите на Световна банка се отчаиваш.
Кажи, кога сте самолета?
Да.
ли се?
Да, Деница, чуваме те.
Клара, уважаеми слушатели, току-що Пламен Орешарски и Сергей Станишев отговориха на няколко въпроса след срещата си с президента. По-важното, което се случи до тук, е това, което обяви по-рано и лидерът на ДПС Лютви Местан, че в един часът започват преговори между БСП и ДПС за евентуалното програмно правителство. Също така, господин Станишев каза, че вярва, че в рамките на днешния ден момент, Клара, да, отговаря на още въпроси. Господин Орешарски отговаря на още въпроси. Влезна в колата си. Отговаряше на още въпроси, но не можах да стигна до него, тъй като влезе вече в колата си. Явно журналистите се опитали да зададат още няколко въпроса, но не е отговорил на тях. Към обобщението, това, което Сергей Станишев каза, другото важно е, че вярвате в рамките на днешния ден може да бъде връчен мандата на БСП. Също така, преди да дойде Сергей Станишев, се появи господин Борисов, който каза, че няма да коментира и ще говори след като излезе. За това ще сигнализирам, когато тук има някакво развиване и развитие към сектора.
Добре, благодаря ти, Деница. И така, Деница Иванова от мястото на събитието. А мястото на събитието днес, разбира се, е президентството. Вътре и около него. Защото днес върват консултации на президента с лидерите на основните парламентарно представени партии, консултации за връчване на мандата. В момента сме в процедура на връчване, в момента сме в процедура по консултации за връчване на мандата. След като приключат консултациите, би могло да се пристъпи към връчване на мандата. Това каза президентът Росен Плевнелиев в началото на консултациите с лидера на политическа партия ГЕРБ Бойко Борисов. Конституцията казва, че президентът трябва да направи консултации с всички политически сили, след това може да пристъпи към връчване на мандата, каза още президентът Росен Плевнелиев, както вече сте информирани. Завършиха консултациите с парламентарната група и ръководството на БСП. Така също и с номинирания за министър-председател Пламен Орешарски. В момента в президентството, в кабинета на президента е лидера на политическа партия ГЕРБ Бойко Борисов. В момента, в който разберем какво се случва там, отново ще включим нашия специален пратеник на мястото на събитието Деница Иванова. А сега продължаваме с програма от студиото на Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.